Moko bakorito sapita zumi na moko. Bolanda ngai lokola ngai penza nazali kolanda Kristo. Nazali kosanzola bino mpo bozali kokanisa ngai na nzela nyonso, mpe mpo bozali kolanda kolakisa oyo napesaki na bino. Kasi nalingi ete boyeba oyo. Kristo azali mokonzi na bato nyonso moko na moko, mobali azali mokonzi na mwasi na ye, mpe Nzambe azali mokonzi na Kristo. Na tango na losambo, soki mobali azipi mutu na ye tango ye azali kosambela, to tango ye azali kosakola sango malamu oyo ye azwaki epai na Nzambe, ye azali kopesa Kristo soni. Kasi soki na tango na losambo, mwasi atiki mutu na ye pamba, tango ye azali kosambela to kosakola sango malamu oyo ye azwaki epai na Nzambe, mwasi yango azali kopesa mobali na ye soni, ye azali lokola mwasi oyo asili kokata suki na ye. Soki mwasi azipi mutu na ye te, ekoki malamu ye akata suki. Kasi po ezali soni po na mwasi kokata suki to kosukula na razoara, bongo ekoki ye azipa mutu na ye. Mobali azali na bosenga na kozipa mutu na ye te, po azali etalisi na elilingi pe kembo ya Nzambe. Kasi mwasi azali etalisi na kembo ya mobali, po Nzambe azali saki mobali kouta na mwasi te, kasi Nzambe azali saki mwasi kouta na mobali. Pe Nzambe azali saki mobali po na mwasi te, kasi ye azali saki mwasi po na mobali. Po na oyo, po na banzelu, esengeli mwasi azala na elembo na mutu na ye kotalisa ete ye azali se na bokonzi na mobali na ye. Kasi kati na bomo ina biso esika moko na mokonzi, Nzambe azali na bosenga na mobali, pe mobali azali na bosenga na mwasi. Po bobele lokola mwasi abimaki na mobali, bobele boye mobali abimaka na mwasi, pe nyonso bauti na Nzambe. Bino penza bokata likambo oyo. Ezali malamu ete mwasi atika mutu na ye pamba tangu ye azali kosambela Nzambe kati na losambo. Nzoto penza ezali kolakisa, biso ete ezali soni po na mobali kozala na suki mulai. Kasi po na mwasi, o ezali lokumu po na ye kozala na yango boye, po Nzambe penza apesaki suki mulai po na mwasi, po na kozipa mutu na ye. Kasi soki mutu alingi lisusu kosala tembe na likambo yango, ekoki aye babobele oyo, ata biso, ata lingomba na Nzambe, tomeseni na likambo lisusu kate na losambo te. Po na likambo na lingi koloba sikoyo, na koki kopesa bino lokumu te, po koyangana na bino, ebimisaka makambo mabe mingi koleka makambo malamu. Na liboso, baloba kina ngai, tango boyanganaka, batu mususu bazali na lisanga na kutia tembe, pe na ndimi mwa muke. Ekoki malamu kokabula na ezala kati na bino, po bakoki koyeba batu oyo bazali solo, batu sembo kati na bino. Tango boyanganaka, bozali kolia bilei na mesa ya mokonzi te, kasi tango bozali na mesa, mutu na mutu azali kuzuna kokamata bilei na ye penza, po na oyo batu mususu bazali na nzala, pe basusu bazali kolangwa. Bozali na bandaku na bino te po na kolia pe komela kuna. Soki boye, bozali kotala lingomba na Nzambe pamba, pe bolingi kopesa soni na batu oyo bazali na eloko moko te. Bozali kolinga na loba nini po na bino? Ekoki na pesa bino lokumu? Te, solo. Na koki kopesa bino lokumu te. Po ete na zwake epai na mokonzi kolakisa oyo, pe na sili kolakisa yango epai na bino. Na butu oyo, ba pesa ki na yango mokonzi Yesu epai ya banguna, ye akamata ki mapa, pe sima na kopesa Nzambe merci, ye abuka ki mapa yango, pe alobaki.
Oyo ezali nzoto na ngai, oyo na pesi na bino. Bosala oyo mpona kukani sangai.
Bobele boye ya kamata kikopo sima na kolia alobaki.
Kopo oyo ezali kondima na ya sika na Nzambe oyo makila na ngai esili kotelemisa. Mbala nyonso bozali komela yango bosala mpona kokanisa ngai.
Boye kino tango mokonzi akozonga, tango nyonso bozali kolia mapa oyo pe komela kopo oyo, bozali kosakola kokufa na mokonzi. Pona oyo, soki mutu azali kolia mapa na mokonzi, pe komela kopo na ye na motema mosoto, ye azali na ngwanga na masumu na tina na nzoto pe makila na mokonzi. Boye, ekoki mutu na mutu aluka motema na ye penza, pe ye akoki kolia mapa, yango pe komela kopo yango. Soki mutu alei mapa yango, pe ameli kopo yango na kokanisa te, oyo ezali etalisi na nzoto na mokonzi, ye azali kobenda ngwanga likolo na ye penza na kolia mpe komela boye. Pona oyo, batu mingi na bino bazali na malali, pe nzoto pete pete, pe basusu mingi basili kokufa. Soki tobandaka na kopima biso penza mbele, tokokoka kokwea na ngwanga na Nzambe te. Kasi mokonzi azali kokata ngwanga na biso, pe kopesa biso etumbu, po ete tozwa ngwanga esika moko na batu na mokili te. Boye bandeko na ngai, tango boko zala koyangana pona kolia mesa na mokonzi bozelana. Soki mutu moko azali na nzala, ekokie alia na ndako na ye, po ete bobenda ngwanga na Nzambe likolo na bino te, kati na koyangana na bino. Pona likambo na bituneli mususu, na kobongisa yango tango na kokuma epai na bino.